Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟันแทงกิ้วกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเสกสรรค์ตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็การลงทุนต่างๆซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าอยู่ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะครับในสัปดาห์นี้เองก็ยังอยู่ในช่วงหยุดยาวเช่นเดียวกันมีวันทำการเพียง3วันแต่ว่าต่างประเทศก็ไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เราน่าจะต้องพูดคุยกันนั่นก็คือเหตุการณ์ปะทะกันต่อเนื่องระหว่างอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนกังวลว่าแบบนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็กองทุนของเราซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่ได้หยุดตามเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับความขัดแย้งในรอบนี้เอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้าเราไม่นับเรื่องของประเด็นระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้เราจะพบว่าปัญหาสำคัญระหว่างอิสราเอลกับชนชาติอาหรับเนี่ยมันมีมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกินกว่าการถกเถียงนะครับว่าใครถูกใครผิดใครเริ่มก่อนใครทำอะไรยังไงแต่ในแง่ของเราคงต้องมาดูนะครับว่ามันกระทบต่อเราอย่างไรส่งผลต่อการลงทุนแล้วก็ประเทศเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรอย่างแรกที่อยากจะให้นักลงทุนพิจารณาข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าในแง่ของประเทศไทยกับอิสราเอลเราเป็นคู่ค้ากันนะครับแล้วก็มีแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลในระดับความสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยอิสราเอลเป็นคู่ค้าลำดับที่ประมาณ40ของประเทศไทยนะครับมีมูลค่าส่งออกและนำเข้าระหว่างกันประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐก็ไม่ได้มากนักนะครับถือว่าก็คือไม่ได้น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้มากจนมีนัยสำคัญอย่างไรส่วนอิหร่านก็มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้ากับไทยน้อยอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ370ล้านเหรียญเรียกว่าผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยไม่น่าจะกังวลมากนักแต่ว่าผลกระทบที่ส่งผลกับเราแล้วก็ทั้งโลกอาจจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าตะวันออกกลางก็เป็นแหล่งส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยความขัดแย้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในอิหร่านซึ่งเป็นช่องแคบที่สำคัญในการเดินเรือเพื่อส่งออกสินค้าของประเทศที่ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบทั้งหมดในตะวันออกกลางไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะตัวอิหร่านเท่านั้นนะครับซึ่งในช่วงของการโจมตีเนี่ยทั้งราคาน้ำมันและก็ราคาทองคำก็พุ่งขึ้นตามกลไกนะครับว่าเวลามีสงครามน้ำมันซึ่งเป็นยุทธปกรณ์สำคัญก็มีผลส่วนทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยอมรับกันทั่วโลกก็จะวิ่งขึ้นตามอันนี้ก็เป็นกลไกปกติที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าความขัดแย้งจะค่อนข้างน่ากังวลนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันแต่ว่าการตอบโต้ที่หยุดหลังจากการโต้กลับของอิหร่านก็ทำให้เหตุการณ์ชะลอลงนะครับซึ่งขณะที่เราบันทึกรายการอยู่นี้เนี่ยก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่เราก็ต้องรอดูนะครับว่าฝั่งอิสราเอลจะกระทำการใดๆต่อหรือไม่ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันโดยตรงแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศผู้ค้าสำคัญหรือว่าประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งจีนรัสเซียหรืออเมริกาหรือฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็คงยื่นมือเข้ามาเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขาอยู่แล้วในแง่ของการลงทุนนะครับเรียกว่าสำหรับการลงทุนในประเทศไทยยังไม่ต้องแพนิคนะครับแล้วเราก็คอยติดตามได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแล้วก็ประเทศที่เป็นแหล่งลงทุนใหญ่ๆทั่วโลกเองนะครับก็ไม่ใช่พื้นที่ความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นตลาดในฝั่งอเมริกาหรือว่าในฝั่งจีนหรือว่าในฝั่งของญี่ปุ่นซึ่งมีการลงทุนอยู่แต่ว่าปัญหาแบบนี้เราก็วางใจไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่ากังวลเกินไปปัญหาแบบนี้ย้ำว่ามันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะครับปะทุขึ้นมาเรื่อยๆคู่ความขัดแย้งก็สลับไปสลับมาแต่ข่าวสารที่ทันสมัยทำให้เราเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์รับรู้รวดเร็วช่องทางออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข่าวสารบางทีก็เป็นข่าวเดียวกันแต่ว่ารายงานซ้ำๆก็ทำให้เราเผลอได้นะครับเราก็จำเป็นต้องตั้งหลักดีๆสำหรับนักลงทุนที่อยากจะติดตามดูความเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นนะครับของราคาตลาดหุ้นต่างๆเราดูได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมองด้วยเหตุด้วยผลว่าเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นต่างๆนั้นมีรีแอคอย่างไรแล้วก็แม้จะอยู่ไกลในพื้นที่ความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะสบายใจแบบไม่ต้องดูอะไรเลยเพราะว่าโลกอยู่ในเชื่อมกันหมดครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นใหญ่ๆที่ราคาขึ้นลงมากๆแล้วก็ตลาดที่ราคาขึ้นไปสูงนะครับนักลงทุนที่ถืออยู่มักจะมีกำไรการตัดสินใจขายออกทำกำไรมาถึงเงินสดไว้ก่อนถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตลาดหุ้นตกแรงๆก็จะดูปัจจัยต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับดังนั้นเวลามีเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้ตลาดหุ้นสูงๆที่ร่วงแรงและเร็วเนี่ยก็อาจจะทำให้นักลงทุนกังวลแต่ว่าก็อาจจะเป็นแค่ระยะสั้นๆนะครับต้องดูว่าหากยืดเยื้อจะส่งผลต่อมูลค่าของบริษัทในตลาดนั้นแค่ไหนแล้วก็บริษัทต่างๆที่ เราลงทุนอยู่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับนักลงทุนรายย่อยการที่จะทําแบบนั้นเนี่ยก็ทําได้ยากโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศผมมองว่าความเสี่ยงในตลาดหุ้นนะครับในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนวิธีการไปทั้งเรื่องที่เราพอรู้และเราก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นสงครามความขัดแย้งที่เราคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ความเสี่ยงกับการลงทุนอยู่คู่กันเสมอนะครับวิธีการจัดการที่เป็นระบบที่สุดก็คือการจัดพอร์ตให้สอดคล้องกับตัวเรานั่นก็คือการทำ asset allocation นี่แหละครับ asset allocation ที่เหมาะสมก็จะอิงตามอายุทรัพย์สินที่มีนะครับแล้วก็โอกาสของการหารายได้ของเราว่าเราจะจัดการอย่างไรต่อไปกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเรายังมีโอกาสหารายได้มาเติมการลงทุนของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคีย์สำคัญที่อยากจะฝากไว้นะครับหลักของการจัด asset allocation การกระจายการลงทุนให้เหมาะสมเนี่ยช่วยเราได้เสมอนะครับเวลาตลาดหุ้นดีๆหรือกองทุนไหนได้ผลตอบแทนดีๆเนี่ยเราก็อยากจะได้นะครับโดยอาจจะเลือกหรือตัดสินใจมีความเชื่อแล้วเราก็ทุ่มเงินเข้าไปในกองทุนนั้นๆหรือตลาดนั้นๆโดยอาจจะหลงลืมเรื่องของการกระจายการลงทุนไปแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็โผล่มาทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยแม้ว่าอยู่ในกลางพื้นที่ความขัดแย้งก็อาจจะตกก็อาจจะลดลงแล้วก็ตกใจได้วิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องกระจายการลงทุนนะครับต้องลืมว่าการทำ asset allocation เนี่ยสำคัญแค่ไหนในเวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับข่าวมีความผันผวนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าความสำคัญของคนที่มีพอร์ตที่มี asset allocation เนี่ยมันจัดการอย่างไรได้ในวันที่ตลาดขึ้นไปสูงๆนะครับสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นหรือว่าทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันสูงมากเกินไปมันก็จะควรจะมีการขายทำกำไรออกมาเพื่อถือเป็นเงินสดหรือว่าบาลานซ์ให้พอร์ตอยู่ใน asset allocation ที่เราต้องการในวันที่ตลาดมันตกแรงๆนะครับมีความไม่แน่นอนทำให้สัดส่วนของการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงที่เราคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้จริงจังเนี่ยมันลดลงมันก็อาจจะต้องเกลี่ยนะครับก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนในตลาดที่ช่วงตกอยู่แบบนี้ก็จะเป็นการบริหารพอร์ตของเราไปในตัวด้วยสำหรับคนที่รู้สึกว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่สไตล์หรือว่ายุ่งยากเกินไปนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูกองทุนที่บลจ.ต่างๆได้ออกมานำเสนอซึ่งเป็นกองทุนประเภท Asset Allocation ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หลายกองแล้วก็มีมากขึ้นนะครับโดยที่กองทุนพวกนี้ที่ออกมาก็จะมีหลายระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ3ความเสี่ยงนะครับระดับความเสี่ยงมากปานกลางน้อยส่วนใหญ่ก็จะอิงตามสัดส่วนของกองทุนหุ้นหรือว่าตลาดหุ้นที่ลงทุนนะครับถ้าลงทุนในหุ้นหรือตลาดหุ้นมากก็จะมีความเสี่ยงที่สูงนะครับถ้าความเสี่ยงน้อยก็จะเน้นการลงทุนในพวกตราสารหนี้เงินฝากอาจจะมีพอร์ตที่ลงทุนในกองทุนหุ้นเพียงเล็กน้อยหรือเพียงบางส่วนนะครับอย่างของบัวหลวงก็เป็นกองทุนกลุ่ม BMAP นะครับบัวหลวง Multi Asset Portfolio Solution ซึ่งก็มี3กองทุนตามระดับความเสี่ยงอิงตามสัดส่วนของกองทุนหุ้นนะครับก็คือ BMAP 100 BMAP 55แล้วก็ BMAP 25ซึ่งตัวเลข100 25 55นั่นก็คือสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยสูงสุดที่ลงทุนได้นะครับก็จะทำให้กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันแล้วก็นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่าอยากจะลงทุนในความเสี่ยงที่มีมากมีปานกลางหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนก็ทำได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผู้สนใจก็ลองไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ดูได้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดไว้สำหรับช่วงที่มีเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับความเสี่ยงของสงครามก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามเพียงแต่ก็ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วก็รอดูว่าผลกระทบนั้นจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นปานกลางหรือยาวที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพอร์ตของเราหรือไม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ